Trecut, scrie același ziar din Zürich, nimeni nu ar fi afirmat că între conducerea nistreană și cea moldovenească ar exista un numitor comun. Totuși, după victoria opoziției ucrainiene, atât președintele comunist al Moldovei, Vladimir Voronin, cât și cel nistrean, tot atât de comunist, Igor Smirnov, se tem că s-ar putea derula o răsturnare în conformitate cu scenariul de la Kiev. Desigur, regimul de tiranie al lui Smirnov instaurat cu ajutorul rușilor este mai amenințat. În Transnistria se află încă 1800 de soldați ruși care, în pofida unor promisiuni ale Moscovei, încă nu au fost retrași. Președintele de operetă Smirnov a supraviețuit nu numai datorită sprijinului rus, ci și din cauza sprijinului ucrainean. În chestiunea nistreană, fostul președinte Kuchma a executat discret directivele Moscovei. Cel mai bun exemplu pentru această atitudine a fost tolerarea exporturilor nistrene peste frontierele Ucrainei. Frica lui Smirnov față de schimbările de la Kiev este întemeiată. Dacă frontierele vor fi închise, se va opri și traficul de armament, de droguri, de alcool și mașini, iar clanul Smirnov își va pierde sursa principală de venituri. Voronin și-a exprimat speranța că proiectul său de autonomie pentru Transnistria va fi sprijinit la Kiev. Președintele rus Putin s-a supărat deoarece Voronin nu s-a pripit să-l felicite pe rivalul lui Iușcenko după primul tur al alegerilor fraudate. Noi, Zürcher Zeitung, totuși este de părere că apelurile lui Voronin adresate Kievului sunt artificiale. Asta pentru că nimeni nu se teme mai mult de repetarea răscoalei portocalii decât Voronin. În continuare, zarul elvețean îl compară pe acesta cu Lukashenko și Putin, afirmând că Voronin totuși se bucură de un sprijin popular mai însemnat decât Kuchma, de pildă. Nici Voronin nu este un adept al democrației de tip occidental. Cu ajutorul poliției secrete sunt urmăriți adversarii președintelui, mass media este supusă cenzurii, iar opoziția este suprimată cu ajutorul unor metode îndoielnice. Făcând o comparație între Smirnov și Voronin, un reprezentant al OSCE, care dorește să-și păstreze anonimatul, a declarat ziarul elvețan că cei doi sunt șopliți din același lemn. Nu întâmplător, scrie în încheiere Neue Zürcher Zeitung, Partidul Popular Creștin Democrat al lui Iure Roșca a preluat culoarea portocaliei ca simbol revoluționar. Culoarea va fi folosită în timpul campaniei electorale, după ce forțele de opoziție au obținut victoria în România și în Ucraina. Totuși, Partidul Comuniștilor este liniștit, deoarece se bucură de o majoritate comodă. Dar, după evenimentele de la Kiev, în Europa răsăriteană, nimic nu mai este așa cum a fost. Și asta știe și Voronin. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Vitalie Kondratski a urmărit presa din Rusia, care în ultimele zile a acordat și ea spații largi campaniei electorale moldovene.
Moldova se pregătește de o revoluție a strugurilor, titrează agenția rusă de știri Regnum, în timp ce, potrivit publicației Novaya Izvestia, lupta electorală din Moldova se va da sub auspiciile culorilor roșie și respectiv portocalie. Atât comuniștii aflați la putere, cât și opoziția, care a adoptat populara culoare portocalie, încearcă să obțină sprijinul Occidentului în campania electorală. PPCD distribuie postere în care liderul partidului, Iurie Roșca, apare alături de președintele portocalie al Ucrainei, Victor Iușcenko, în timp ce comuniștii susțin că niciun fel de revoluții după scenariul din Georgia sau Ucraina nu vor avea loc, mai scrie Novaya Izvestia. Partidul de guvernământ este sigur de susținerea a două treimi din populația Moldovei, adică aproximativ 1 milion de voturi, și este mulțumit că un număr similar de oameni plecați peste hotare nu vor putea vota împotriva lor, consideră autoarea articolului din Novaya Izvestia, Svetlana Gamova. Un alt segment de electorat care ar fi votat împotriva puterii, însă nu va putea, este cel din regiunea transnistreană, și Chișinăul face acum tot posibilul pentru a lărgi distanța dintre cele două maluri ale Nistrului. Autoarea remarcă atitudinea antirusă a președintelui Voronin, care anterior declara că nu va permite avansarea NATO spre Kursk, iar acum declară că pentru țara sa sunt de preferat soldații NATO decât mercenarii ruși beți. Această atitudine, scrie Novaya Izvestia, este un efort de a obține simpatiile Statelor Unite și a Uniunii Europene, după ce presa occidentală a anunțat posibilitatea unei revoluții portocalii și în Moldova. În același timp, șeful statului se teme de repetarea protestelor de masă din 2002, având în vedere că Partidul Popular Creștin Democrat a obținut permisiunea să desfășoare acțiuni de protest în piața Marii Adunări Naționale pentru 2 săptămâni după alegeri. În Nezavisimaia Gazeta, Ala Iazicova scrie că de rezultatele alegerilor din Moldova depinde și viitoarea politică externă a Chișinăului, aspecte ca relațiile cu Rusia, Ucraina și România, cererile de evacuare a prezenței militare ruse din Transnistria și introducerea unui contingent internațional de pacificatori în regiune. Reacția Tiraspolului la aceste evoluții ar fi una dură și ar pune Rusia în fața unor probleme mult mai dificile decât cele din alte regiuni separatiste pe care o susține, și anume Abhazia, mai scrie Nezavisimaia Gazeta.
A fost Vitalie Kondratski. Criza școlilor cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană s-a încheiat odată cu reluarea activității ieri a liceului Lucian Blaga de la Tiraspol. Potrivit Ministerului Educației de la Chișinău, celelalte 7 școli care au avut probleme vara trecută funcționează în prezent pe baza unor regulamente provizorii.
Cum va gestiona Chișinăul problema transnistreană pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare de la 6 martie, la care teoretic pot participa și locuitorii regiunii transnistrene? Este una doar din întrebările adresate de Valeriu Cațăr într-un interviu cu ministrul reintegrării Vasile Șova, care ne spune la început care a fost poziția Moldovei la ultima reuniune a OSCE de la Viena, unde președinția organizației a fost preluată prin rotație de Slovenia. Vasile Șova.
Întâi de toate trebuie să notez că ședința de săptămâna trecută a Consiliului Permanent al OSCE a fost prima din acest an. Cu această ocazie și-a preluat funcția noul președinte în exercițiu al OSCE, ministrul de externe al Sloveniei, și, bineînțeles, în cadrul acelei ședințe au fost abordate unele probleme de pe agenda anului 2004. La fel, reprezentantul Republicii Moldova a sonorizat un șir de probleme pe care noi credem că le putem aborda în colaborare cu OSCE pe parcursul anului 2005. În ceea ce privește problema transnistreană, președintele în exercițiu al OSCE a reconfirmat la Viena că aceasta va rămâne una dintre prioritățile OSCE. Prin urmare, poziția noastră se înscrie perfect în logica evenimentelor.
Ați putea detaliza această poziție? Cum se prezintă ea actualmente?
Cred că este deocamdată prematur să vorbim despre asta, pentru că noi am vrea să imprimăm mai mult dinamism și eficacitate negocierilor. Considerăm că ar fi necesar să discutăm, chiar în cadrul consultărilor noastre, implicarea Statelor Unite și a Uniunii Europene, în calitate de observatori permanenți. Cu atât mai mult cu cât pe 1 ianuarie a intrat în vigoare planul individual de acțiuni, iar în cadrul acestui plan există un întreg capitol dedicat reglementării transnistrene și, cel mai important, printre prioritățile schițate, se vorbește și despre contribuția Uniunii Europene la soluționarea acestei probleme.
Dar din câte mi-aduc aminte, la sfârșitul lui noiembrie, Jan Boak, șeful delegației Comisiei Europene pentru Ucraina, Moldova și Belarus, a declarat că Uniunea Europeană nu este pregătită să se implice direct în procesul de negocieri.
Trebuie să luăm fără îndoială în considerație și punctul de vedere al partenerilor noștri europeni, dar asta nu înseamnă că nu ne-am putea consulta mai îndeaproape, că nu am putea desfășura anumite acțiuni ce ar contribui la soluționarea problemei transnistrene. Tocmai de asta optam pentru implicarea Uniunii Europene și a Statelor Unite în acest mecanism, pentru început pe poziție de observator permanent.
De această dată, Partidul de Guvernământ nu a inclus, din câte am observat, printre prioritățile înscrise în programul său electoral și problema reglementării transnistrene. Trebuie asta să însemne că Partidul Comuniștilor intenționează să înghețe într-un fel acest conflict. Care sunt astăzi, în opinia dumneavoastră, perspectivele reale ale reglementării conflictului transnistrean?
Este o întrebare care depășește oarecum competențele ministrului reintegrării, dar din punctul de vedere al unui candidat pe lista Partidului Comuniștilor, aș vrea să spun că nu este deloc adevărată această impresie. Programul electoral pe care noi l-am prezentat recent schițează 4 priorități de bază, inclusiv una dintre cele mai importante, care presupune consolidarea societății în vederea reunificării țării. Reglementarea problemei transnistrene este concepută anume în acest context. În ceea ce privește perspectivele, am mai spus, trebuie să fixăm scopul final al negocierilor. Avem pe masa de negociere un șir de documente, dar cel de bază este proiectul comun al tuturor mediatorilor, în care sunt delimitate competențele între guvernul central și cel regional de o manieră acceptabilă din punctul nostru de vedere. Este foarte important, în opinia mea, ca mediatorii, dar și reprezentanții Chișinăului și ai Tiraspolului, să ia ca bază un singur document, pentru ca să nu mai încerce nimeni să deturneze discuțiile și pentru ca toți să știe clar care dintre concepții o dezvoltă negocierea. negociatorii. În același timp, considerăm că finalizarea negocierilor depinde direct de mecanismul tratativelor și tocmai din această cauză susținem că este necesar să fie imprimată mai multă eficacitate, astfel încât să corespundă direcției de bază a politicii noastre externe, integrarea europeană. În acest context, sperăm că instituțiile europene vor contribui la diferite aspecte ale reglementării transnistrene.
Ce s-a întâmplat cu ideea unui pact sau a unei declarații de stabilitate și securitate pentru Moldova după eșecul cu semnarea acestui document de la reuniunea de la Sofia?
Я бы не сказал, что это неудача, потому что на сегодняшний день и Соединенные Штаты, и Европейский
Союз. Наш спуне, что это был неудач, потому что и Штаты Унита, и Уния Европейна, и Румыния, и Украина susțin astăzi semnarea acestui document. Bineînțeles, vom relua în cel mai apropiat timp discuțiile corespunzătoare. Altceva este că documentul nu e legat direct de problema transnistreană, dar o parte componentă se referă la această problemă și sunt sigur că vom relua lucrul pentru a coordona și semna cât mai curând declarația, pentru că acest document are o importanță și actualitate deosebită în contextul evoluției evenimentelor din Europa.
Ne-a declarat ministrul reintegrării Vasile Șova în interviul cu Valeriu Cațăr.
Ascultați Radio Europa Liberă. Un proeminent jurnalist american, Seymour Hersh, a publicat în ultimul număr al revistei The New Yorker un articol în care vorbea, citând surse nenumite, dar despre care afirmă că sunt demne de încredere și cu legături la Pentagon, despre intenția administrației americane de a ataca obiective militare din Iran. Hersh este unul dintre jurnaliștii care a scos la lumină abuzurile săvârșite de militari americani în închisoarea Abu Ghraib din Bagdad și laureat al premiului Pulitzer pentru relatările sale despre războiul din Vietnam. Potrivit ultimului său articol, forțele speciale americane ar fi efectuat operațiuni sub acoperire în Iran pentru a identifica locurile în care s-ar afla rachete nucleare și chimice pentru a le putea ataca. Potrivit articolului, operațiunea ar fi început vara trecută și ar continua. Atât Pentagonul cât și Casa Albă au caracterizat relatarea lui Hersh drept inexactă. Și Consiliul Suprem Național de Securitate din Iran a respins relatarea din New Yorker. Pe fundalul acestor speculații, președintele american George Bush a repetat poziția sa față de programul de armament nuclear al Iranului. Sper să putem rezolva problema pe căi diplomatice, dar nu voi abandona niciodată orice altă posibilitate. Declarația a fost făcută la câteva ore după ce ministrul iranian al apărării, Ali Shamhani, a spus că nicio țară să nu îndrăznească să atace Iranul, având în vedere puterea sa militară și lipsa informațiilor legate de posibilitățile sale militare. Președintele american a subliniat de mai multe ori că cea mai bună cale de a depăși suspiciunile legate de programul nuclear iranian este calea diplomatică. Ultima dată a repetat această afirmație luna trecută. Diplomația trebuie să fie prima alegere și mereu aceasta trebuie să fie prima opțiune a oricărei administrații atunci când încearcă să rezolve o problemă, precum în acest caz armamentul nuclear, și noi vom continua să facem presiuni pe cale diplomatică. Directorul de cercetare de la Centrul pentru Studii de Securitate de la Geneva, Shahram Shubin, a declarat corespondentei Europei Libere: americanii se află și în Irak și în Afganistan și se presupune că nicio graniță nu poate fi închisă 100%, așa încât a infiltra oameni în Iran nu ar fi ceva foarte dificil. Dar cred că ar reprezenta un risc foarte mare de a trimite un astfel de grup pe o perioadă de timp în Iran, având în vedere consecințele ce le-ar putea avea dacă ar fi descoperit și urmările politice ar putea fi extrem de severe.
Ministerul rus de externe a respins astăzi îngrijorările americane legate de Iran și de posibilitatea ca Teheranul să aibă un program nuclear militar secret. Agenția rusă de știri Interfax îl citează pe ministrul de externe Sergei Lavrov cu declarația că Iranul are un program nuclear pașnic și că nu există niciun motiv să se creadă că ar intenționa să îl schimbe.
Națiunile Unite au dat publicității un plan de acțiuni pentru a dubla în următorii 10 ani volumul ajutoarelor financiare destinate milioanelor de oameni din lumea întreagă care trăiesc sub limita sărăciei. Ajutarea celor săraci prin donații de către țările bogate, potrivit raportului ONU, va duce la micșorarea tensiunilor și violenței. Revine la microfon Vitalie Condrațchi.
Raportul este considerat cel mai cuprinzător studiu asupra sărăciei și a fost elaborat de un grup de experți care lucrează în vederea atingerii obiectivelor mileniului. Stabilite acum 5 ani, obiectivele, subsemnate de toate țările, prevăd reducerea sărăciei, a subnutriției și a bolilor. Secretarul General al Națiunilor Unite, Kofi Annan.
The goals are not utopian. They are eminently achievable.
Scopurile acestea nu sunt utopice, ci eminamente realizabile. Multe țări, inclusiv dintre cele mai sărace și mai puțin dezvoltate, fac progrese substanțiale în realizarea lor. Raportul face apel către statele dezvoltate să majoreze volumul de ajutoare acordate. Acestea urmau să se ridice la 0,7% din produsul național brut al fiecărui stat donator, însă foarte puține state și-au realizat promisiunile. Potrivit raportului, dacă cele 22 de țări bogate ar acorda banii promiși, peste 500 de milioane de oameni ar scăpa de sărăcie și 10 de milioane ar evita moartea sigură în următorii 10 ani. Jeffrey Sachs, profesor la Universitatea Columbia, este principalul autor al raportului. Mai există și acel tsunami tacit din Africa și din alte părți, necunoscut pentru majoritatea oamenilor. Aici în fiecare lună mor de malarie în jur de 150.000 de copii, cifră comparabilă cu cea a morților în urma tsunamiului din Oceanul Indian. Și totuși, malaria este o boală care poate fi prevenită și tratată. Raportul propune mai multe soluții imediate, printre care cumpărarea de plase împotriva țânțarilor pentru prevenirea malariei, eliminarea taxelor pentru învățământul general și acordarea de prânzuri gratuite pentru elevi, precum și ajutoare sub formă de îngrășăminte minerale pentru agricultori sau medicamente pentru victimele maladiei SIDA. Un alt ajutor cerut țărilor dezvoltate este să liberalizeze accesul pe piețele lor pentru produsele provenite din țările în curs de dezvoltare.
În Republica Moldova, un grup de persoane care au lucrat în condiții nocive în fostul complex industrial militar sovietic încearcă de mai mulți ani să obțină prin judecată compensații bănești pentru diferite incidente de muncă în care au fost implicați. De soarta acestor oameni s-a interesat îndeaproape corespondenta noastră Ina Corețchi.
I-am cunoscut în urmă cu mai bine de 2 ani pe pensionarii invalizi de la fosta întreprindere Semnal, care făcea parte din complexul militar-industrial sovietic. De atunci ei continuă să bată drumurile, încercând să obțină indemnizațiile ce le se cuvin cu titlul de recompensă pentru accidentele de muncă în care au fost implicați. La sfârșitul anului 2002 scriam că 6 persoane care deveniseră invalizi în urma unor accidente de producție au acționat în judecată întreprinderea Semnal, în speranța să recupereze pe cale judiciară indemnizațiile promise. Deși decizia finală în acest caz a fost pronunțată în 2001 și administrația întreprinderii Semnal a fost impusă să-și onoreze obligațiile față de persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă, hotărârea nu a fost executată. Cu 2 ani mai târziu, în 2004, am scris că grupul de pensionari a devenit mai puțin numeros pentru că între timp a decedat unul dintre reclamanți. Cei rămași în viață s-au antrenat într-un nou proces, deja împotriva executorului judiciar care se ocupa de acest caz. Reclamanții l-au acuzat de inactivitate. Deși executorul a fost înlocuit, situația invalizilor nu a devenit mai clară. Ei consideră că soluționarea problemelor este tărăganată în mod deliberat. Iată ce spune unul dintre pensionari, Petru Anin.
Cu noi nu se ocupă, nu ne ajută, dar apără interesul zavodul Semnal. Păi să putem să dovedim.
Întreprinderea Semnal a fost privatizată la mijlocul anilor 90 de către compania Europa Trust. Factori decizionali de la Ministerul Industriei ne-au spus cu condiția anonimatului că noi, proprietari ai companiei, ar fi niște persoane cu un dosar nu tocmai imaculat. În ultimii ani, grupul de pensionare a scris de nenumărate ori conducerii de vârf a Republicii cerând ajutor. Ei au fost primiți în audiență de toți miniștrii de justiție care s-au perindat din 2001, de liderul fracțiunii Partidului de Guvernământ Victor Stepaniuc, de președintele Parlamentului Eugenia Ostapciuc și de primul ministru Vasile Tarlev. Iată ce spune Ivan Nedin, cel mai tânăr din cei 5 pensionari.
Toți ne-au promis că vor rezolva problema noastră. Toți ne-au spus că ceea prin ce trecem noi acum este o bătaie de joc. Însă această batjocură continuă. Înainte măcar primeam răspunsuri formale din cancelarii, cum că scrisoarea noastră a fost trimisă Departamentului de Executare a Hotărârilor Judecătorești. Iar acum nici măcar atât nu mai primim. Suntem cetățeni ai Republicii Moldova, dar fără drepturi. Suntem invalizi și nu are nimeni nevoie de noi. Legea e de partea noastră, dar banii nu-i vedem. Indemnizația pentru pierderea capacității de muncă se plătește pentru restul vieții și se calculează în funcție de salariul pe care îl primea angajatul, gradul de afectare a sănătății acestuia și salariul mediu pe economie. Astfel, în afară de pensia propriu-zisă, acești oameni ar trebui să primească lunar încă în jur de 1000 de lei. Fiecare din cei 5 are de recuperat între 35 și 45 de mii de lei de datorii la plata acestei indemnizații. Acești bani sunt foarte importanți pentru invalizi care au nevoie de îngrijiri medicale regulate și costisitoare ce nu sunt acoperite de poliță. Unul dintre cei 5 pensionari, Nicolae Cibotar, invalid de gradul 2.
Cu ochiul nu văd și am un neuropatolog, mi-a scris ucoale la 200 de lei. Și m-am dus acolo să ne facă și tot trebuie de plătit și în fiecare zi îi dau câte 9 lei. Așa nu fac. Și polițiștii să nu fac.
Vara trecută, autoritățile le-au promis acestor invalizi foi de tratament la sanatoriu. Din nou, Nicolae Cibotar.
Nici o sanatoriu încă n-a fost. Pe ei trebuie că vedeți mâna, dar nu lucrează. Eu nu simțesc mâinile, că la mine e diabet saharit și mâna nu lucrează. Și schinarea, eu am ticat la 3 etaj, schinarea ne-i ruptă. Și am ea, eu noaptea vopși nu pot dormi. Nu știu ce să fac. N-am nici bani de lecuire, n-am nică. Benzi puțină. Numai apartament mi-a venit amu 450 de lei. 360.
Acești bătrâni care sunt purtați prin judecăți de ani de zile nici măcar nu au un avocat. Ei zic că au avut motive să renunțe la avocatul de stat, Petru Anin.
Am avut unul și când am fost la proces, cum vinem, noi să pierdem, noi pierdem, noi pierdem. El din potrivă se rezolvă doi bani și nimic nu face.
Tentativele noastre de a discuta despre acest caz cu responsabil de la Departamentul de Executare a Hotărârilor Judecătorești au fost zădarnice, la fel ca și încercările de a contacta pe cineva din conducerea companiei Semnal. Acum un an l-am găsit întâmplător pe directorul acesteia, Nicolae Agachi, care ne-a asigurat că este interesat de rezolvarea problemelor invalizilor, dar a refuzat să vorbească la microfon. Cazul celor 5 pensionari invalizi este monitorizat și de Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului de la Chișinău. Juriștii spun că rezolvarea acestuia este dificilă din motivul că el ține de dreptul privat, statul neavând acțiuni la întreprinderea Semnal. Reclamanții însă revendică protecția statului, al cărui cetățeni sunt, chiar dacă autoritățile nu știu cum să facă acest lucru. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele României Traian Băsescu l-a numit în funcția de președinte al Institutului Cultural Român în locul scriitorului Augustin Buzura pe eseistul Horia Roman Patapievici, care vă este cunoscut din programele Europei Libere. Victor Eschenazi Moroșan l-a întrebat despre planurile sale în noua funcție.
Domnule Patapievici, Institutul Cultural în varianta prezentă, cea a unei instituții prezidențiale, a fost criticat de intelectualitatea noastră. Acceptând această propunere de a deveni președinte al instituției, înțeleg că dumneavoastră considerați proiectul viabil sau valabil.
Știți cum se întâmplă, domnule Schenazi, dacă... În România contează foarte mult cine conduce o instituție. Instituția are profilul celui care o conduce. În cazul Institutului Cultural Român, problema instituției nu era atât aceea că președintele instituției era numit de către președintele României, cât faptul că institutul a avut o apropiere nepermisă față de opiniile și, dacă a fost cazul, indicațiile președintelui.
într-o formulă maniheică foarte simplistă la Maiakovski, ce a fost bun sau ce vedeți bun din ce s-a făcut, ce ar fi deci de păstrat și ce e rău?
Bun este faptul că există o preocupare pentru rezolvarea rupturii dintre diaspora românească și instituțiile statului român, între românii din afară, care au fost forțați să plece, și cei care au rămas înăuntru. Asta s-a realizat în două feluri, de către Institutul Cultural Român, care prelungește Fundația Culturală Română, prin activități comune care au încercat să atragă diferite personalități din diaspora și, pe de altă parte, prin funcționarea regulată a unor institute culturale românești care funcționează în câteva din marile orașe ale lumii. Este vorba de orașe din Occident și nu orașe din alte părți ale lumii.
Credeți că este necesară în continuare existența unei edituri speciale, care este o editură de stat în fond și care merge mult în pagubă, am înțeles?
Asta pot să vă spun numai după ce o să am datele contabile. Eu, ca un liberal clasic, care recunosc capitalismului ce este al lui, și anume că lucrurile funcționează numai dacă valoarea lor este stabilită pe piață, voi lua aceste decizii numai în funcție de aceste criterii capitaliste. Are mai multe reviste? Nu știu, trebuie văzut. Pe de altă parte, în cadrul anumitor reviste, cum sunt revistele românești în limba română pentru enclavele românești din fostele zone care au apărut României, acolo este util în continuare să se facă, dar la o calitate care să nu facă rabat. În cele două sensuri. Rabat față de valoarea culturală și rabat față de decența națională. Din asta înțeleg nu discurs naționalist, ci discurs de patriotism constituțional.
Horia Roman Patapievici, în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan, despre viitorul Institutului Cultural Român. Și acum, la sfârșit de program, doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați ca în fiecare seară.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Oficiosul Moldova Suverană de mâine ne informează că președintele Vladimir Voronin a adresat un mesaj secretarului general al Organizației Internaționale a Francofoniei. Pentru poporul moldav ar fi o onoare să găzduiască summitul Francofoniei din 2012, spune Voronin în acest mesaj. Tot Moldova Suverană ne explică de ce fracțiunea comuniștilor din Consiliul Municipal a cerut demisia primarului general al capitalei Serafim Urechean. Temele principale din vecernii Chișinău de mâine sunt prezentate de Alexei Lupan.
Comsomoliști moldoveni, organizați sâmbătă trecută un meeting sub pireții primăriei. Reporterii noștri au fost la fața locului și au aflat câte ceva interesant ascuns de ochii lumii după steagurile roșu albi și chiar au fotografiat doar la noi pe prima pagină. Zilele trecute, președintele Consiliului Economic de pe lângă primarul general Tudor Ghelici a învinuit consilierii municipali de risipirea a 5.000 loturi de pământ pe prețuri de nimic, vândute analogic cu loturile amestecate în scandalul celor 6 sute. Consilierii n-au stat tăcuți și au organizat o conferință de răspuns. Ce au avut ei de zis, aflați la pagina 2.
A fost publicistul Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău. L-am rugat și pe publicistul Anatol Cășlaru să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul economic ECO.
Titlul editorialului de numărul de miercuri al ziarului este Economia Moldovei se face la Chișinău. Autorul constată că urmărind statisticile referitoare la activitatea economică, în 2004, involuntar se creează impresia că toată Republica Moldova se reduce la municipiul Chișinău. Capitala asigură peste jumătate din acumulările la buget și cam tot atâta din producția industrială. Tiraspolul bate Chișinăul la privatizări. Este un alt titlu. Autorul afirmă că Republica Moldova, fără regiunea transnistreană, a obținut în 2004 din privatizări doar 4,8 milioane de dolari, pe când Transnistria a înregistrat venituri în mărime de 35,1 milioane de dolari.
A fost Anatol Cășlaru de la săptămânalul ECO. Ziarul moldavskii Vedomosti de mâine găzduiește un articol intitulat Cine a stins lumina la ORT și ProTV. Autorul Timur Tkaciuc scrie următoarele, citez. Odinioară se vorbea mult despre cenzura de la companie Teleradio Moldova. Astăzi avem de face cu cenzura în mass media private. Acum spoturile electorale ale opoziției nu vor fi prezentate în mediile de informare private pe motiv că ultimele nu se implică în campania electorală. Iată încă două titluri din moldavskii Vedomosti de mâine. Președintele Voronin l-a felicitat pe ex-președintele Snegur, Snegur l-a lăudat pe Voronin. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu scrie că, citez, într-o țară cu o democrație simulată precum Republica Moldova, alegerile vor fi mai curând măsluite decât corecte. Că scrutinul de la 6 martie va fi viciat de putere se vede de pe acum cu ochiul liber. Întrebarea care se impune este dacă îi va obliga Occidentul pe comuniști să recunoască falsurile și încălcările comise sau nu, scrie Petru Bogatu. Editorialul publicistului Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de mâine se intitulează Noua generație, groparul nației. Iată încă două titluri din Timpul de Dimineață de mâine, ce au căutat la Vorniceni nevestele lui Voronin, Tarlev și Cristea. Interviu cu Nicolae Lupașcu, fost ofițer al Serviciului de Informație și Securitate. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.